Portréty.
Je neuvěřitelné, kolik významných osobností české politiky, vědy nebo kultury nacházíme na přelomu 40. a 50. let jako přesvědčené stalinisty. Abychom se s nimi po 20 letech setkali v roli reformistů, později přesvědčených odpůrců sovětské okupace, a pár z nich najdeme později i mezi signatáři Charty 77. Podstatnou část této pozoruhodné cesty urazil i člověk, kterému česká věda vděčí za mnohé, jak dobré, tak i to horší. Je jím mikrobiolog Ivan Málek, muž, kterého bychom mohli v duchu tehdejších zvyklostí titulovat spíš jako akademika Málka. Přiblížit jeho životní cestu se vám dnes v pořadu Portréty pokusí historička Doubravka Olšáková. Hezký den.
Dobrý den.
No a spolu s ní také David Hertl. Doubravko, než se pustíme do podrobného vylíčení života Ivana Málka, proč vůbec o tomhle člověku hovořit? Je to někdo, kdo třeba ještě dnes nějakým způsobem něco znamená v české vědě?
Ivan Málek je důležitý z toho důvodu, že se jednalo o významnou osobu československé vědy, a to jak to je meziválečné, tak poválečné. Ale na druhou stranu, když mluvíme o té poválečné situaci, tak on představuje právě tu strategii vědce, který se snažil využít politický režim k tomu, aby získal co největší moc ve vědě, což tedy nebylo to, čím se zapsal do dějin v tom dobrém slova smyslu. Naopak to, co bylo obrovským přínosem, je to, že se mu podařilo vybudovat mikrobiologický ústav Československé akademie věd a stál u zrodu mnoha dalších nápadů i nerealizovaných ústavů.
Já jsem ho tady na začátku představil jako mikrobiologa, on ale se pokoušel, řekněme, rozkročit i do mnoha dalších vědeckých odvětví.
Jeho záběr byl velmi široký a věnoval se tedy nejen mikrobiologii, ale začínal vlastně jako biolog, potom zakládal ten mikrobiologický ústav, který jsme zmínili. Věnoval se nicméně také filozofii vědy, což byl spíše tedy pokus z jeho strany, a snažil se zapojit vědu do toho širšího kontextu v rámci sociální funkce vědy, která byla velmi populární po válce.
A prý byl extrémně pracovitý.
On byl extrémně pracovitý, nicméně jeho extrémní pracovitost byla motivována spíše jeho extrémní ambiciozností.
Doubravko, ušetřím tě teď toho, aby si musela citovat všechna důležitá data z jeho životopisu, to základní ze svého dětství. Řekne teď Ivan Málek sám. My si přečteme kus z jeho životopisu. Ty jsi ho našla v jeho písemnostech. Víme něco o tom, při jaké příležitosti tenhle životopis vznikl? On se tam docela hodně zmiňuje tak široce o tom, z jak velmi chudých poměrů vzešli jeho rodiče. Můžeme tak usuzovat, pro jaké účely tenhle životopis sepsal?
Bezesporu jednalo se o jeho vlastní životopis, který psal na konci roku 1949 nebo na začátku roku 1950 pro kádrový odbor Ústředí vědeckého výzkumu, kde se vlastně v té době projednávalo, kdo by se měl stát tím budoucím vědcem v rámci nové akademie, kdo bude získávat různé vedoucí funkce a podobně. Takže ten životopis je do velké míry stylizován právě v kontextu toho, aby dokázal svůj dělnický původ.
Narodil jsem se 28. září 1909 v Zábřehu na Moravě jako syn gymnaziálního profesora. Můj otec pocházel z Lukavice u Chrudimi, byl synem malého vesnického řezníka. Záhy ztratil otce a jeho matka přišla o všechno jmění, takže od gymnaziálních studií se musel plně vydržovat kondicemi až do skončení vysokoškolských studií. Matka byla z rolnické rodiny na Hané. Pocházela z 12 dětí a byla učitelkou. Otec strávil 25 let jako profesor gymnázia v Zábřehu a byl tam osobou, která řídila celý kulturní život, který byl silně zabarven bojem proti německé většině a za počeštění dělnických vrstev, které byly pod těžkým útlakem německého fabrikanta Brasse. Otec byl vždy přesvědčením socialista, oddaný žák Masarykův. Od převratu v roce 1918 byl členem sociální demokracie až do roku 1948, kdy byl převeden do KSČ. On i matka patřili vždy svým přesvědčením k levému křídlu sociálně demokratické strany. Věnovali se však vždy na prvním místě činnosti kulturní. Činnost politická v prvé republice je odpuzovala. Od roku 1924 působil otec v Praze na dívčím gymnáziu Charloty Masarykové. Pod vlivem rodiny jsem vyrůstal od počátku jako přesvědčený socialista, avšak spíše zabarvení intelektuálského. Přestože mé názory byly již od roku 1925 komunistické, nedorostl jsem politického uvědomění, které by mne přivedlo do KSČ. Od té doby jsem se věnoval téměř výhradně svému studiu. V roce 1931 jsem začal pracovat v mikrobiologickém ústavu, zpočátku jako volontér, po promoci jako nehonorovaný asistent a od roku 1934 jako asistent honorovaný. V tomto ústavu jsem pracoval až do roku 1948. Svá studia medicínská jsem ukončil v listopadu 1932 s prospěchem výtečným.
Portréty. Málka mikrobiologa tedy už máme téměř hotového. Dostáváme se do válečných let. Já jsem v jeho životopisu narazil na hodně zajímavou informaci. On prý se podílel na takzvané chlebíčkové aféře. Tak co to bylo a jaký byl ten jeho skutečný podíl? Není to jenom nějaká legenda?
Není to legenda, opravdu se zapojil do celé té takzvané chlebíčkové aféry. O co šlo? V září 1941 se premiér protektorátní vlády Alois Eliáš rozhodl poskytnout na tiskové konferenci novinářům otrávené chlebíčky. Šlo o novináře, kteří kolaborovali s pronacisticky orientovanými deníky. Karel Lažnovský po požití chlebíčku například zemřel. Eliáš nechal nakoupit ty chlebíčky místním lahůdkářství a do nich potom František Patočka, ředitel bakteriologického ústavu Univerzity Karlovy, vpravil jed. Říká se, že tam vstříkl bakterie tyfu, tuberkulózy a klobásového jedu a Ivan Málek se vlastně zapojil, protože na tom ústavu v době, kdy František Patočka byl ředitelem, působil. František Patočka je bratr Jana Patočky, zemřel také v roce 1977 a přestože byl jenom o 2 roky starší než Ivan Málek, tak vlastně v té době už zastával ředitelskou funkci. Spolupracovali spolu za války, nicméně po válce se stalo to, že Ivan Málek zřejmě měl určité svoje nerealizované ambice vůči Františkovi Patočkovi a proto se rozhodl, že dlouhou dobu bojkotoval, respektive dokonce i vetoval jeho volbu za akademika v Československé akademii věd. Takže na té aféře se určitě podílel, nicméně ten vliv na jejich pozdější přátelství s Františkem Patočkou byl spíše negativní.
Ivan Málek ve svých životopisech uvádí, že během druhé světové války spolupracoval se skupinou komunisticky orientovaných lékařů, kteří připravovali jakýsi projekt poválečné reformy československého zdravotnictví. Dá se říci, že na konci druhé světové války už Málek tedy pevně ukotven v těch komunistických strukturách?
Určitě. Ivan Málek se vlastně dostal do toho okruhu výborných českých vědců, kteří působili v té době na Univerzitě Karlově. Působil v letech 30. a ve 40. v bakteriologickém ústavu lékařské fakulty, který jsme už zmiňovali ve spojitosti s tou chlebíčkovou aférou. Poté působil od roku 43 do roku 45 ve Státním zdravotním ústavu v Praze a posléze po válce tedy pokračoval v působnosti na bakteriologickém ústavu lékařské fakulty. Takže on byl velmi úzce spjat s tím prostředím a byl velmi úzce spjat s vůdčími osobnostmi té vědy a vlastně už od roku 1943 tato skupina promýšlela budoucí ustavení a zejména se zamýšlela nad tím, zda je možné reformovat studium lékařských věd v Československu.
A víme, od kdy byl potom členem komunistické strany?
On sám tvrdí v určitých svých životopisech, že se tak stalo už před válkou, nebo potom se objevuje i datum 1941, nicméně za to oficiální datum vstupu do KSČ je považován rok 1945.
No a rokem 1945 začíná i ta další ukázka, kdy se posuneme do Málkova poválečného období.
Při rozdělování stranických úkolů jsem byl v roce 1945 pověřen péčí o lékařskou fakultu. Stal jsem se předsedou závodní rady a vykonával jsem tuto funkci do roku 1947, kdy jsem se stal místopředsedou. V roce 1946 jsem byl poslán jako stipendista UNRI do Spojených států amerických a Kanady, abych studoval výrobu penicilinu. Kromě toho jsem tam však studoval zařízení a organizaci lékařského školení, abychom získali potřebné zkušenosti pro reformy našeho studia. Únorových událostí jsem se účastnil tak, že jsem spolu se soudruhem profesorem Haškovcem vytvořil akční výbor fakulty a účastnil jsem se práce akčního výboru vysokých škol v Praze. Na podzim roku 1948 jsem byl jmenován členem komise Hospodářské rady za biologii a zdravotnictví při ústřední plánovací komisi. V listopadu 1945 jsem byl habilitován pro obor mikrobiologie na základě svých vědeckých prací, které jsem vytvořil již před válkou. V březnu 1948 jsem byl na základě své činnosti porevoluční jmenován mimořádným profesorem mikrobiologie pro fakultu v Hradci Králové. V dubnu jsem zahájil z pověření akčního výboru vysokých škol přípravy pro uskutečnění reformy lékařského studia a po usilovném jednání se mi podařilo dosáhnout toho, že byla reforma v našem pojetí jednomyslně odhlasována naším pražským fakultním sborem. Do Hradce jsem odešel s úkolem v praxi uskutečnit reformu lékařského studia a vychovat potřebné vědecké kádry z oboru mikrobiologie tak, aby na konci pětiletky byl dostatek vědeckých kádrů. V roce 1948 jsem byl zvolen předsedou závodní organizace KSČ lékařské fakulty s úkolem ji vybudovat. Po splnění tohoto úkolu jsem byl v únoru 1949 zvolen kádrovým referentem závodní organizace. Krajským výborem KSČ v Hradci Králové mi byla svěřena odpovědnost za lékařskou fakultu v Hradci Králové.
Akční výbor v únoru 1948 na fakultě, já myslím, že ten musel nejspíš i vyhazovat některé studenty nebo některé lidi z fakulty. Tohle se Ivan Málek aktivně účastnil?
On se aktivně účastnil víceméně všech těch větších poválečných čistek, a to jak v roce 1948, tak potom později v roce 1958 a vlastně málo se ví, že také v roce 1968 a 69, kdy vlastně začínala normalizace. Ivan Málek odešel v roce 1948 do Hradce Králové a ten jeho odchod je charakteristický pro tu jeho ambicioznost z toho důvodu, že on vlastně se nemohl už déle snést s Františkem Patočkou a proto se rozhodl, že spíše vyklidí pole a bude se snažit vybudovat si vlastní ústav a vlastní pracoviště v Hradci Králové. Nicméně záhy poté byl povolán do Prahy.
Doubravko, rok 1948, to je přece určitý předěl. Dá se říct, jak se to odrazilo v české vědě nebo tehdy v československé vědě? Co vůbec se tady dělo?
Československá věda v roce 1948 zažila obrovský šok, nicméně je důležité si uvědomit, že vlastně v té době se začíná diskutovat o tom, že je zapotřebí restrukturalizovat celý ten vědecký výzkum a v tom je to období značně chaotické až vlastně do roku 1950, kdy je přijata už ta celková koncepce budoucího vývoje, vzniká vládní komise pro vybudování Československé akademie věd. A potom v roce 1952 na konci roku vzniká i samotná Československá akademie věd.
To už se jede podle toho sovětského vzoru, jakoby?
A to už se jede podle toho sovětského vzoru. V roce 1946 až 1950 můžeme mluvit o tom, že vlastně vznikala jedna koncepce za druhou. Ty koncepce se velmi střídaly, takže vznikla například koncepce takového vědeckého centra, vědecké rady československých akademií, která měla sdružovat různé ústavy a podobně. Nicméně posléze po nástupu komunistů k moci bylo rozhodnuto o tom, že vznikne vrcholná, hierarchicky nejvýše postavená vědecká instituce, kterou bude Československá akademie věd.
Ivan Málek potom v 50. letech, on se tak trochu, řekněme, proslavil jako velký kritik Masaryka, Čapka. To všechno už jde prostě v té linii příklonu československé vědy k tomu sovětskému vzoru asi.
Určitě, a my jsme si četli ukázku z toho jeho životopisu, který psal v roce 1950 a Já se domnívám, že v roce 1952 nebo 1953 by ho napsal úplně jinak. Tam by už se nehlásil k tomu Masarykovu demokratismu a k tomu, že se mu dostalo masarykovské výchovy. Takže určitě ano, on se potom zřekl všech těchto názorů a hlásil se tedy velmi aktivně k tomu sovětskému pojetí čehokoliv.
Další ukázku vybrala si z Málkovy korespondence. On se v roce 1950 na podzim dostává do Moskvy. Za jakých okolností?
Dostává se do Moskvy na základě rozhodnutí Františka Krígla, který v té době zastával post tajemníka ministerstva zdravotnictví a rozhodl o tom, že by se měli do Sovětského svazu vypravit mladí vědci, kteří by tam nastudovali jak tedy tu strukturu vědeckého výzkumu, tak vlastně i nové sovětské metody. Ivan Málek byl jedním ze členů této delegace, druhým členem byl František Šorm, jeho velký rival, se kterým potom bude soupeřit po celá 60. a dokonce i 70. leta v disentu.
Drahá mamulko, moje děcka, už máme první týden práce za sebou a už teď mohu říci, že nám cesta přinese mnoho a mnoho nového. Dokonce možno říct, že přinese hluboký převrat v celé naší práci, nejen nás mikrobiologů, ale zvlášť i kliniků. Z nich snad nejvíc jsou uchváceni děckaři, pro které to ukazuje nové formy práce, zcela v tom smyslu, jak jsem to formuloval. Nejen už preventiva jako ochrana před nákazami, ale aktivní tvoření nového člověka. Proto kladou velký důraz na výchovu a organizaci práce v jeslích, aby se tam dětem dostalo kolektivní i zcela individuální péče. Proto taky u sester kladou důraz i na jejich pedagogické vzdělání. Měl jsem z toho tím větší radost, že několik dní předtím jsme se přeli s Miroslavem Vojtou, který toto stanovisko pro nás nechtěl uznat, že prý je to předbíhání, že to patří do etapy komunismu a tak dále. Nechápal, že věda musí být dál, že musí vidět dál a že právě u dětí, které už porostou do komunismu i u nás, musíme dnes ve vědě vidět dál, než jen na odstraňování nepořádku. Drahá mamulko, dnes končíme druhý týden práce v Moskvě. V pondělí a úterý jsme byli v Institutu zdravoochranění a i historii medicíny, kde nám vysvětlili jeho poslání a úkoly. Jeho šéfem je profesor Borsakov, který hned po říjnové revoluci v Leningradě pod Leninem zřizoval prvou zdravotnickou službu. Bylo to překrásné, když nám líčil začátky, kdy jejich mladých zdravotníků prvou myšlenkou bylo zřídit komisariát zdravotnictví, ale Lenin nepřipustil. Nejdřív je třeba v masách, v sovětech získat představu o potřebnosti a významu zdravotnické služby a pak teprve, asi za rok, povolit zřízení narkomzdrav. Borsakovův ústav je takovým teoreticko-ideologickým pomocníkem ministerstva zdravotnictví. Vypracovává metody práce ve všech zdravotnických zařízeních, metody statistické kontroly, odkrývá sovětské původy ve vědě a tak dále. Přednášky byly moc pěkné, jak o organizaci zdravotnictví, tak i o tom, jak západní statistika špatně užívá statistických metod na poli zdravotnickém, tak i konečně o ruských objevech v medicíně, které byly záměrně přiřčeny jinému.
Portréty. Málkovy dopisy z Moskvy si za chvíli ještě ocitujeme znovu, teď na tak trochu vážnější notu. Ta drahá mamulka, jeho manželka, nakonec neměla příliš šťastnou budoucnost před sebou.
Neměla, a to přesto, že se jednalo o velmi inteligentní a pozoruhodnou ženu. Jindra Závadová, jak se jmenovala, se narodila v roce 1914. A s Málkem se seznámili velmi záhy. Ona byla velmi nadšenou a aktivní komunistkou. V 16 letech se stala členkou komsomolu a tak dále. Nicméně, bohužel, tento fakt měl velmi negativní vliv na celou její kariéru a to z toho důvodu, že ona se věnovala také biologickému výzkumu a přilnula k těm sovětským metodám do té míry natolik, že vlastně se snažila prokázat výzkumy, že opravdu například teorie Trofima, Denisoviče, Lysanka fungují i v praxi, což potom v 50. 90. letech vedlo v tom biologickém ústavu Československé akademie věd k situaci, že ona nebyla schopna prokázat výsledky svých výzkumů. Dostala se pod obrovský tlak a v roce 1954 spáchala sebevraždu, spáchala ji v domě vědeckých pracovníků v Liblici a to, že spáchala sebevraždu, byl obrovský šok pro Ivana Málka, protože se tak stalo vlastně po 20 letech manželství.
Padlo tady jméno Lysenko a vůbec ta kampaň Lysenkovština, jak se tomu později říkalo, zavádění, přenášení toho lysenkismu do československé vědy. Jak se to projevovalo? Co to znamenalo pro naše vědce?
Pro naše vědce to znamenalo obrovský tlak na to přijmout za své východiska sovětských vědců a sovětské metody. Nejvíce se to projevilo v Československé akademii zemědělských věd, což byla akademie, kterou vedl Antonín Klečka a která vlastně se zabývala právě už tím aplikovaným výzkumem v zemědělských vědách. Takže tam byly ty výsledky nejpatrnější k těm nejpropagovanějším metodám sovětské vědy a sovětské agrobiologie. V Československu patří například zavádění travopolního systému a potom také například zavádění nových plodin v Československu, takže můžeme v archivech Československé akademie zemědělských věd najít obrovské analýzy toho, jak by vypadala Československá republika v okamžiku, kdy se Československo rozhodne ve velkém zavádět pěstování rýže nebo bavlny nebo jiných tropických plodin, které v mírném pásu neměly moc šance tady vyrůst.
Čili obecně ty sovětské vzorce pro nás nefungovaly.
V okamžiku, kdy se mechanicky aplikovala sovětská metoda v Československu, tak zpravidla nefungovala. Nicméně v okamžiku, kdy se podařilo vlastně najít křížením novou metodu, nový hybridní druh kukuřice nebo nový prostě nějaký postup, tak bylo možné, že fungovala.
Teď tedy ještě jednou Ivan Málek a jeho dva dopisy z Moskvy, ten první je z 8. a ten druhý z 21. listopadu 1950.
Chystám se ke kritice stylu práce v naší skupině, abychom dokázali ještě tady všecko připravit, abychom ještě tady stanovili základní články, aby výtěžek naší práce byl opravdu vidět ve výsledcích, nejen v řečech. Teď chodím od jednoho ke druhému, diskutuji otázky a snažím se dostat celou skupinu na jiný styl práce. Začíná se nám totiž objevovat dvojí nebezpečí. Prvé, mechanické přejímání sovětského vzoru bez ohledu na naši skutečnost. Druhé, větší, objektivistické hodnocení toho, co vidíme. Touto nemocí trpí, zdá se, hlavně chirurgové, kteří se spíše vyčerpávají tím, že si říkají, co dělají sovětští šikovněji a co dělají šikovněji oni, naši chirurgové, a docházejí k plnému sebeuspokojení. Tento způsob chci zvlášť ostře kritizovat, protože pak bychom nesplnili úkol, kdybychom vše chtěli vidět v těchto úzkých hranicích. Já jsem celkem plně spokojen, získávám široký přehled a hlavně začíná mě to už nověji myslet. Zkušenosti z posledních týdnů ukázaly, že přece jen musím to držet já, i když se snažím to dělat spíš ze spodu, pohovory s jednotlivci i hlídáním politické linie. V té není tady mnoho soudruhů, kteří by ji viděli jako základní základ, ale většina spíš pořád odborničí. Nevidí tu základní sílu sovětské vědy, ten její plamen, který nás tolik rozpaluje. A tak nezbývá, než burcovat, stmelovat, aby z nás skutečně byla ta úderná skupina, jak si to František Kriegel představuje. Málo soudruhů si uvědomuje, že je třeba hrot této skupiny stále ostřit a stvrzovat, že je třeba ho pořád kalit zdejším žárem. Pro nás vyplývá jako jeden z prvních požadavků stále a stále ideologické propracovávání, nelitovat na to žádný čas, mnohonásobně se to vrátí. Zde víc než kdy předtím cítím ten velký úkol vytvořit centrum ideologického boje v biologii. Hlavní práci a starost mi teď dává starost o náš kolektiv. Psal jsem ti, že už nám to začalo vrzat, že soudruzi začali brát své úkoly tak nějak pasivně a neuvědoměle. Ne všichni, ale celý celek tím byl poznamenán. Odreferovat na schůzi, co viděli, přičemž hlavní váha ne na ideji a koncepci, ale na objektivistickém pozorování metod. Mnozí se nevyvarovali ani povýšeneckého hodnocení z hlediska své žabí loužičky. Včerejší den byl jedním z vyvrcholení našeho pobytu tady, alespoň pro mě. Začal tím, že jsme měli nejdříve pohovor, diskusi s profesorkou Krestovnikovou, ředitelkou mikrobiologického ústavu Mečnikovova. A pak odpoledne byl Lysenko. Báli jsme se, že to bude návštěva jen a jen formální a nebyli bychom mu to měli za zlé při jeho zapřažení. Ale změnila se v takovou krásnou diskusi, která nám jej ukázala jako člověka skutečně geniálního, skromného, kterému to jiskří. Byly to pro nás perné, ale překrásné 2 hodiny. A zas nám ukázali, že myslíme dobře, jen se nebát svých závěrů, svého domýšlení. Krásné je, jak vše měří praxí. Je-li v teorii spor, změřte ho praxí a dostanete správnou odpověď. Odešli jsme od něho tak nějak posíleni, ale i rozradostněni a rozjařeni.
Portréty. Do Brafu, kde si jsem se dočetl, že Ivan Málek se později, co by ředitel mikrobiologického ústavu, těšil velké úctě svých pracovníků a dlouho prý na něj mnozí s láskou vzpomínali. Nicméně z těch dopisů, které psal z Moskvy, dělá to na mě dojem, nelezl ten člověk občas někomu na nervy?
Fakt, že na něj jeho spolupracovníci a kolegové vzpomínali velmi v dobrém, je dáno také tím, že například jeho pracovní program vždycky zahrnoval odpoledne část, aspoň 2hodinovou, kdy opravdu obešel ústav, zeptal se těch pracovníků, co potřebují, na čem pracují. Je možné, že je hrozně poučoval, to samozřejmě nelze vyloučit. Nicméně on měl vztah ke svým spolupracovníkům.
Stalinista s lidskou tváří, dobře. V roce 1950 se tedy Málek vrací z Moskvy. Ty už si teď říkala, že tedy byl v čele mikrobiologického ústavu. Vezměme to tedy po poradě, co se všechno stalo po tom jeho návratu.
Po tom jeho návratu se stal ředitelem ústředního ústavu biologického, což byl jeden ze 7 hlavních ústavů, které měly zaštiťovat veškerý biologický výzkum v Československu. Byl to jeden ze 7 hlavních ústavů, jak jsem říkala, s ním se počítalo, že by vlastně tvořil potom budoucí základ Československé akademie věd. V okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o finální koncepci Československé akademie věd, tak on se stává ředitelem biologického ústavu akademie a v této funkci působil v letech 1953 až 1961.
Ty jsi vybrala další ukázku z Málkovy knížky z roku 1955. Prosím tě, přibliž, o co přesně jde.
Ta kniha se jmenuje Boj nového se starým v dnešní naší vědě a je to rozpracovaný referát, který Ivan Málek přednesl na první ideologické konferenci vysokoškolských pracovníků ve vědě v Brně v roce 1952. Ta konference byla velmi důležitá, protože v okamžiku, kdy už bylo rozhodnuto o té institucionální podobě československé vědy, tak se muselo rozhodnout i o ideologické náplni československé vědy. A k takové agendě ideologické náplně došlo právě v Brně na této konferenci, která byla určena všem vědcům, to znamená vědcům z oboru živé přírody, neživé přírody, humanitním i sociálním vědám. Takže tam vlastně se projednávalo to, jakým směrem by měla směřovat československá věda a ten směr byl jediný. Bylo to přihlášení k marxistickému pojetí vědy, respektive k marxisticko-leninskému pojetí vědy.
To, co prožíváme, není jen velká doba. Je to současně nejdramatičtější boj, boj úporný, ba nejúpornější, jaký kdy byl veden. Boj nového se starým, boj prudce se rodícího a vznikajícího nového, lepšího života se vším starým, co dožívá. Na tento boj tak mnozí zapomínají. Budování nového řádu, nového našeho života se jim mění v pouhý administrativní organizační akt, v pouhou výstavbu, v pouhý smělý růst. Jde však o hlubokou tvrdou přestavbu, o revoluci, z níž přestavba materiální je úkolem nejsnažším. Oč těší je právě přestavba našeho myšlení, našich charakterů, našeho vědomí. Jak zakořeněné jsou v nás ještě vlastnosti člověka kapitalistického řádu, vše to, v čem byl vychován. Sobectví projevující se v nejrůznějších podobách individualismu, objektivismu, nepolitičnosti, bezzásadovosti, planého odbornictví, ale i kariérnické povýšenosti, osobního kritikářství, nezájmu o člověka, nedůvěry k lidem, nevíry v člověka, ba nelásky k člověku. To je to hanebné dědictví, které nám kalí naši práci a brzdí její úspěchy. Nejednou to staré kapitalistické nabírá na sebe i škrabošku nového. Sobectví a kariérnictví se kryje maskou zásadní bojovnosti a zřetele k obecnému prospěchu. A nejednou se mu daří nadlouho mást a mýlit. Vzpomeňme jen, jak Slánský a jeho pomocníci právě domnělou a předstíranou bezohlednou bojovností za nové zakrývali svou zaprodanost těm, kteří chtějí udržet staré.
Dobravko, tahle hesla možná fungovala nebo musela fungovat v tom československém kontextu, byla určena dovnitř. Jaký byl ale Málek třeba co by vědec? Byl respektován také ve světě? Vůbec byl o nějakého objevy zájem?
Určitě se jednalo o vědce, který se velmi aktivně profiloval v té mezinárodní vědecké komunitě. A tady jde vidět ten obrovský rozdíl mezi 50. lety a 60. lety, kdy v 50. letech se soustředil především na rozvíjení mezinárodních kontaktů v kontextu těch, dejme tomu, ideologických mezinárodních institucí, které byly zpravidla spravovány Sovětským svazem. Příkladem může být Světová federace vědeckých pracovníků, která původně tedy vznikla v Londýně v roce 1946, nicméně v 50. letech byla přestěhována do Prahy a tady bylo zřízeno také velké regionální centrum pro všechny země socialistického bloku. Jednalo se o organizaci, která byla mezinárodní, nevládní a jejími členy se mohly stát jak jednotliví vědci, tak sdružení vědců, jako například akademie nebo výzkumné instituce. A tato organizace sdružovala pokrokové vědce ze všech zemí, tedy i ze zemí za železnou oponou v té době. Sověty byla tato organizace velmi protěžována z toho důvodu, že jim umožňovala navázat kontakty právě s vědci z druhé strany železné opony a velmi často se stávalo, že byly zneužíváni potom posléze ke špionážním aktivitám. To je jeden příklad z těch 50. let, nicméně těžiště Málkovy činnosti spočívá tedy v 60. letech, kdy on se věnuje už těm specializovaným a vědeckým, skutečně vědeckým mezinárodním organizacím, takže například v letech 1962 až 1973 se stal členem panelu aplikované mikrobiologie při Mezinárodní organizaci pro buněčný výzkum při UNESCO, což byla velmi prestižní záležitost. V roce 1964 nastoupil na post sekretáře Mezinárodní unie biologických věd, což byla také velmi prestižní záležitost. Nicméně na druhou stranu zase se musel profilovat i v tom ideologickém směru, takže například v letech 1962 až 1969 působil také jako člen Mezinárodního výboru pro udílení Mezinárodní Leninovy ceny, která nesla název za upevnění míru mezi národy a v roce 1966 shodou okolností v době, kdy tedy zastával funkci člena tohoto panelu, ji také dostal.
Ty už si v 60. letech tady je také dobré říci, že Ivan Málek v té době se angažoval politicky, on byl poslancem a měl i funkce v komunistické straně.
Ivan Málek zastával velkou řadu funkcí v komunistické straně, nicméně členem UVKSČ se stal v roce 1962 a setrval v této funkci až do roku 1969. V 60. letech od roku 1960 do roku 1970 působil jako poslanec Národního shromáždění. A určitě stojí za zmínku i jeho působení v Socialistické akademii, což byla ideologická společnost, která se v 50. letech jmenovala Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí.
Když jsme u těch 60. let, ty jsi také říkala, že Ivan Málek přesto všechno, čím prošel, byl člověk velmi, velmi ambiciózní. Jaké bylo třeba jeho postavení v té Akademii věd v tehdejší době?
Jeho postavení v Akademii věd bylo určováno jeho rivalitou s Františkem Šormem, což byl člověk, se kterým on velmi úzce spolupracoval vlastně po celou dobu aktivního vědeckého angažmá. Nicméně jednalo se o nesoulad osobností. František Šorm představoval vědce, který zastával názor, že věda je tady od toho, aby své výsledky, své činnosti dávala k dispozici společnosti. Nicméně vědec by se neměl veřejně angažovat, zatímco Ivan Málek zastával názor, že tím hlavním úkolem vědce je jeho sociální angažovanost, takže tu vědu často směřoval právě do toho veřejného prostoru, kde byla mnohem více náchylná ideologizaci, nežli v místnostech Akademie věd.
Jsme v 60. letech, dá se říci, že přeci jenom, jak jsme se vzdalovali od těch nejtuších stalinistických dob, že jakoby Málek také trochu brzdil, pokud jde o ty dogmatické názory.
Ivan Málek byl velmi dobrý strateg, takže v okamžiku, kdy on zjistil v 50. letech, že je zapotřebí prosazovat určitý názor, tak ho velmi vehementně prosazoval. Nicméně, pokud se jednalo o to opouštět tyto pozice, tak on volil velmi opatrný ústup.
Ivan Málek se proslavil, myslím, jako odborník na řasy. V souvislosti s tím byl často zmiňován řasy jako možnost výživy obyvatel pro celou planetu. A takhle je také dochován jeho zajímavý projev v archivu Československého, dnes tedy Českého rozhlasu. Bude to ukázka z roku 1967.
Pak jsou další takové míň obvyklé způsoby těch bílkovin. Tak například je vypracována Angličanem Peary velmi krásná metoda na zpracování listí. Takovým způsobem, že se z toho vytáhnou bílkoviny. Přitom je to bílkovina velmi pěkná, čistá, chuťově neutrální, takže se s ní dá pracovat jako s bílkovinou jakoukoliv. A metoda ne je zvlášť nákladná. Přitom víme, že zvlášť v tropických končinách v určitém období po deštích je obrovské množství listového materiálu. Další potom je ten zdroj ty samotné řasy.
Ty řasy jsou takový nejznámější zdroj.
Nejznámější. Ty jsou lákavé, protože nakonec v těch tropických končinách si dovedeme představit, že ta fotosyntéza má tam výborné podmínky, tím, že záření je tam velmi intenzivní, je tam teplo, takže jak si bylo by si to možno představit, že tímto způsobem by se dalo velmi mnoho udělat.
Portréty. Plány Ivana Málka na výživu pro 6 miliard, to byl název toho pořadu, byly tedy zajímavé, velkolepé, velkorysé. Velkorysé byly i jeho plány vědecké práce.
Byly více než velkorysé a je obrovskou škodou, že se nepodařilo realizovat jeho velký plán, který vznikl v rámci takzvaného pakvašského hnutí v 60. letech. Pakvašské hnutí bylo hnutí, které bylo oficiálně ustaveno v roce 1957 a jeho cílem bylo bojovat proti zneužívání nukleární energie. Zapojili se do něho všichni vědci, tedy velká většina vědců, kteří sdíleli názor, že nukleární energie by neměla být zneužívána v neprospěch lidstva a patřil sem i Ivan Málek. V rámci pakvašského hnutí však existovala také sekce, která se věnovala biologickému výzkumu a vlastně výzkumu bakteriologických zbraní například. Nicméně Ivan Málek se dozvěděl o tom, že existuje možnost v rámci toho pakvašského hnutí vytvořit různá mezinárodní specializovaná pracoviště a rozhodl se, že bude iniciovat jedno z takových pracovišť, které mělo vzniknout v Praze. Je zajímavé, že tyto plány byly projednávány také na UVKSČ a nedostalo se jim razantního zamítnutí, jak bychom se mohli domnívat, že by se mělo dostat. A v roce 1963 se opravdu dostali na pořad jednání, dokonce se dostal tento plán až do sekretariátu UNESCO, kde byl projednáván a kde byla získána předběžná podpora. Nicméně Ivan Málek právě tím, že se snažil protlačit ten svůj ústav mezinárodní pro výzkum buněčné biologie i na úkor Československé akademie věd, tak se zřejmě nepodařilo prosadit tuto myšlenku v československém vědeckém prostředí. Je to obrovská škoda.
Jsme tedy v 60. letech, rok 1968 je pro Ivana Málka velkým předělem. Jednak jsem se dočetl, že byl přeci jenom trošku terčem kritiky, ta jeho aktivita v 50. letech a jeho dogmatické názory nebyly ještě úplně zapomenuty. O tom, co se dělo v roce 68, si povíme za chvíli z materiálu Státní bezpečnosti, který si našla v archivu Ústavu pro studium totalitních režimů. Řekněme jenom velmi lapidárně, že Málek se tedy postavil proti invazi armád Varšavské smlouvy. Tomu potom vyneslo naprostý obrat v jeho kariéře. Dalo by se nějak ve stručnosti charakterizovat to, jak se, řekněme, propadal?
Ten jeho sestup byl pomalý a jde vidět, jak on velmi těžce nesl, že musí opouštět veškeré své mocenské pozice. Nicméně jeho renomé, jak to vědecké, tak například to mezinárodní, bylo zárukou toho, že není možné ho odstavit jen tak ze dne na den.
Teď je ukázka z prosince 1968. V Praze tehdy zasedalo plénum UVKSČ a Ivan Málek byl po plénu požádán o rozhovor.
To je vůbec otázka důvěry k těm lidem, které stáváme, které volíme nebo jmenujeme do významných míst. My jsme se setkávali právě při diskusi o listopadovém plénu s řadou velmi kritických připomínek k tomu, že ústřední výbor, když některé soudruhy volil na závažná místa, že nepřihlížel k postoji a názorům velké části stranické masy a že tím pádem i vlastně projevil sám nedůvěru k stranickým masám a neplnil přání lidu. Já jsem tam zdůrazňoval, že skutečně je důležité, abychom při takových otázkách, jako jsou kádrové otázky, abychom velmi citlivě vycházeli z toho, kde lidé mají důvěru.
V lednu 1969 se Ivan Málek stal poslancem nového federálního shromáždění, ale byla to jenom labutí píseň, protože už v září 69 je takzvaně uvolněn z členství v ústředním výboru KSČ a v prosinci 1970 byl odvolán z funkce ředitele svého ústavu. Mimochodem byl odvolán rozhodnutím předsednictva UVKSČ ve stejný den, kdy toto předsednictvo projednalo to legendární poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti. A teď skočíme do dubna 1971, kdy se o Ivana Málka začala zajímat Státní bezpečnost.
Akademik Ivan Málek zastával po řadu let funkci ředitele Mikrobiologického ústavu Československé akademie věd v Praze, ze které byl v roce 1970 odvolán po vyloučení z komunistické strany Československa. Málek zastával funkci člena UVKSČ a na tuto funkci rezignoval po dubnovém plénu UVKSČ v roce 1969, čímž veřejně projevil nesouhlas s nastoupeným novým politickým kurzem UVKSČ. Jak v UVKSČ, tak jako ředitel Mikrobiologického ústavu Československé akademie věd stál plně na pozicích pravicového oportunismu a v UVKSČ podporoval pravičácký směr ve straně. Na ústavu nikdy nedokázal vystoupit proti piklům vedoucích pravicových oportunistů, trpěl všechny nepřátelské akce na podporu Dubčekova vedení a po vstupu spojeneckých vojsk přihlížel všemu protisovětskému štvaní proti KSČ, trpěl a nikdy nezasáhl ani nevystoupil na stranických ROH schůzích ani na celoareálových poradách proti odhalování nebo projednávání různých nepřátelských a protistátních rezolucí, vyvolávajících nacionalistické vášně, štvaní a napadání Sovětského svazu a naše přátelství se Sovětským svazem. Byl jedním z vědeckých funkcionářů v areálu Československé akademie věd v Praze Krči, se kterými dopustil a svými projevy souhlasil, že nepřátelství k Sovětskému svazu narostlo v těchto ústavech ve spontánní projevy a dopustil vyhrocení politické situace na těchto ústavech v Krči jako v jednom z nejhorších ze všech ústavů v Praze. Nikdy nevystoupil ani nečelil šíření nepřátelských rezolucí a štvavých politických pamfletů rozmnožovaných v jeho ústavu a zasílaných do dalších ústavů Československé akademie věd.
Portréty. Doubravko, ty už si tedy naznačila, že 70. léta byla léta pomalého, nicméně zcela jasného sestupu Ivana Málka.
Byla to léta nejen sestupu Ivana Málka, ale vlastně většiny těch čelních představitelů Československé akademie věd v roce 1968 a 69. V roce 1969 se ještě aktivně podílel na různých opatřeních, které se děly v rámci jednotlivých ústavů, nicméně už v těch 70. letech je pociťována nutnost Ivana Málka odstavit z vedení ústavu, ale je taky důležité si uvědomit, že v té době on už měl vlastně 63 let, takže bylo na čase, aby odešel do důchodu.
To se stalo v roce 1973, kdy byl penzionován. Ale to ještě není úplná tečka, protože přichází rok 1987 a Ivan Málek výjíždí do Rakouska. Co se stalo?
V roce 1987 uplynulo 30 let od založení, oficiálního založení Pakvašského hnutí a Ivan Málek jako jeden vlastně z místopředsedů tohoto hnutí byl pozván na to výroční zasedání v Rakousku. Jednalo se o velký ústupek komunistického režimu tomuto vědci a zároveň se jednalo také o takové vstřícné gesto tomu vyrovnávání se s minulostí a mezinárodního angažmá. Zase je důležité zmínit, že přestože v 70. letech komunisté tlačili na to, aby Ivan Málek byl zbaven svého členství v Pakvašském výboru, tak Pakvašský výbor, kdykoliv byla tato námitka vznesena nebo tato žádost vznesena, tak Pakvašský výbor odmítl a reagoval tím, že Ivan Málek bude zbaven toho členství pouze, pokud o to sám vyjádří zájem. Takže to Pakvašské hnutí se postavilo za to, aby Ivan Málek se trval ve svých funkcích.
Tak tedy píšeme září 1987 a již velmi starý akademik Ivan Málek výjíždí z husákovského Československa do Rakouska a jeho dojmy jsou následující.
Při přejezdu hranic nás upoutala obecná spořádanost a zejména bohatá květinová výzdoba všude po trase a všude, kam jsme měli možnost vyjet. Nebylo téměř domu, aby nebyl vyzdoben, hlavně červenými a růžovými popínavými pelargoniemi nebo petuniemi, a před domy byly vedle toho pestré předzahrádky, upravené podle individuálního vkusu. Uvědomovali jsme si při tom, co energie a vkusu vkládají Rakušané do svého životního prostředí a neudivovalo nás, že Rakousko je tak obdivováno a přitahuje turisty. Snažili jsme si představit, co soustavného, intenzivního a organizovaného úsilí je potřeba u nás, chceme-li zajistit základy obdobného dobrého prostředí v květinách, stavebním materiálu i formách denní lidské práce. V tomto směru by nám mělo být Rakousko dobrým příkladem. Celkově na nás Rakousko udělalo dojem jako milá, pohostinná a mírová země a uvědomili jsme si, co organizované práce nás čeká, má-li se překonat monotónnost a lhostejná šeť našich fasád, zvláště u nové výstavby.
Tak tedy nikoli Sovětský svaz, náš vzor, ale Rakousko, náš vzor, alespoň pokud jde o květiny. Doubravko, rok 1989, doba velkého předělu, Ivan Málek se ho dožil, ale nedá se říci, že by to pro něj asi už něco znamenalo.
V té době už se jednalo o velmi starého muže, který začínal trpět Parkinsonovou chorobou, takže jeho možnost účastnit se toho veřejného dění byla značně omezena. Ivan Málek potom umírá 5 let po sametové revoluci 8. listopadu roku 1994.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný českému mikrobiologovi Ivanu Málkovi. Ukázky načetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Děkuji samozřejmě spoluautorce pořadu Doubravce Olšákové, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
No a spolu s ní se od mikrofonu loučí i David Hertl.